29 iyun kuni Tatmedia ma'lumot agentligida o'ng'ish formulasi belgisiga bag'ishlangan brifing o'zdi. Bu belgi jurnalistlar orasida uyushtirildi. Natijada injenerlar ham ishchi hunarlarini eng yaxshi yoqtirgan ma'lumot choralari so'ylanishaq. Bu haqda Qozondan Alfiya Badriddin so'yli.
Конкурс беренче тапкыр игълан ителде. Аны хезмәт халыкны эш белән тәэмин итү һәм социаль яклау министрлыгы оештыра. Оештыручылар ниятләгәнчә, масса күләм мәгълүмат чаралары арасында эшче, инженер-техник белгечлекләрен популярлаштыру бу һөнәр ияләрен халык арасында статусын арттырачак. Брифингта хезмәт халыкны эш белән тәэмин итү һәм социаль яклау министры урынбасары Клара Алексеевна Таҗетдинова катнашты. Бу конкурс үзен аклый, журналистларның кызыксынуын уята, диде ул.
Последние три года контингент обучающихся учреждений в начальном и среднем профессиональном образовании у нас растет из года в год. И вот в 2010-2011 учебном году в системе у нас обучалось более 31 тысячи учащихся. Из них 20,5 тысяч у нас остаются как переходящий контингент на следующий учебный год. То есть тут арифметика как бы проста, да? То есть вот порядка 11 тысяч у нас вышли на рынок труда.
Үз эшләрен журналистлар 4 номинация буенча тәкъдим итә ала. Иң яхшы телепрограмма, иң яхшы радиопрограмма, иң яхшы интернет язма, иң яхшы публикация. Шулай ук иң актив масса күләм мәгълүмәт чарасы да билгеләнәчәк. Үз карьерасын эшче һөнәрдән башлаган Татарстанның уңышлы җитәкчеләре турында язган автор уңыш баскычы гран-приенә лаек булачак. Эшләрнең җәмгыяти кыйммәтлек, оригинальлык, актуальлек критерийлары буенча бәяләячәкләр. Конкурста Татарстан мәгълүмәт чаралары катнаша ала. Материаллар урыс телендә дә, татар телендә дә кабул ителә. Конкурста катнашыр өчен эшләрне 2011 елның 10 ноябренә кадәр җибәрергә кирәк.
Казаннан Әлфия Бәдретдинне тыңладык.